Yohane, yinyongma ka ekpa.
Inga nye ni na omede, bwana epe ne nye kwa mwenye hemi kia imi ohi. Ama fie nye keje kwe hi ome. Na bima ba, neke ni inga nye gbeyo. Ama susu kan ange ma ujai. Ni ima pe nye ni na ome. Eja kan ali cheo, ne ali imi hulo. Se inga nye ni na omede, kwa neke bi osuo, nye kai kan iwo notandinye. Sisi jio, idewe nye ni na ome. Eja kan ike nyenge. Amlon lole iya no necho miyongo. Se nye tino kopiwe mihene iya. Se ne ide nye nino omeo. Nyenge chuyye. Inga nye de anokwale mike. Ehi ke hanye muhu kamaji. Eja kan ke ijiyo. Pe piye lo be nyengo bayi. Ke ijiyo. Lema ule bloke ba nyengo. Ke eba. Ima chan jiyo kan bone asusu wonga ye yami. Ke none da. Ke ma wuko jo mi hiyo de. Ajwa minge ya mi hiyo de. Eja kan ahewe mi yi. Ne ajwa minge no ne da hiyo de. Eja kan iya cha che ngon. Ne nyebe mi na e hun. Ne ajwa minge ma wuko jo mi hiyo hun de. Eja kan no ne yo jiyo no ma che o. Abu lefo momo. Inge ni yifu ne pye ne madenye. Se nyebe nye hipete mi amlone o. Seke mumione ha ne aleo anukwa leo ne ko ma wuhiyo ba. Ima chonye anokwa leo chuo. Eja kan mumion bele niche e yimito eke denoko. Mohon ni ine enuo. Ahe munyu ima tu. Ne ima denye ni ine maba. Ima woye hemi nyami. Eja kan ni ine iwo nota. Ima chonye. No chua anone cha chenge o. Ye no. Eno ohe ne idenye ke. No chua anone made mumion. Ima chonye one. Epie bo ne nye bimi na ehun. Keke bosi o, nye mana mi eko hun.
Eka selio me atini kome bi asibike.
Nane ede wane osisi ne. Eke epie bo ne wabile na ehun. Keke bosi o, wamana le eko hun. Jane hon edeke wabile na ehun. Eya kan eya che ongo. Bibo ne o, keji esisi ke. Nane enge de o, wanwisisi.
Yesu naka anga lai ne abile no ne edi osisi. Lo hiyo, ede meke.
Ike epie bo ne nyebe minae hun. Keke bo siyo, nyemana mi eko hun. Anaeno he munyu ne nyenga ye ebiyo. Inge nyede anokwale mike. Nyele nyemanya awe. Nyema wo yana. Se jiyo manya. Nyema ye komo. Se nye komo ye miyoma ple buwajomi. Ke yonge konye ne emafo. Iha wo. Eja kan edengbe gbomi bi osu. Seke efope. Dengbe chuo ne egbuo. Ehe jiono. Eja kan enabu ajomi kan efobi ke wujiomi. Jano nye hun amlone o. Nyenge komo ye. Sema na nye eko hun. Nye chui mano nye mi. Nenye bu ajomi o. Nuko behe nge nye den. Jama ligbi o. Ebe hiyane kan nye bimi noko hun. Inga nye de anokwale mike. No chua no hepe ne nye makpache o nge ye bie miyo. Ima pe hanye. Keba si piyo. Nye bi weno go hiya nge ye bie mi. Nye bi. Ne ama pe hanye. Keke o. Nye manabu ajomi baba o. Nino ome chuo. Abegbi mi ide nye nge. Se jano. Be ma bane ibe munyu tuye nge abegbi mi hun. Mouma jaje cho isane hi kpo kpo hanye. Jama ligbi o. Nye niche menye makpa che ope nge ye bie mi. Ide weke makpa pe hanye. Eja kan cho niche nge nye isuwa mi. Che o suwa nye. Eja kan nye suwa mi. Na nye he ye kama ongo ne ije keba. Nine, ije che ongo keba je omi. Ne amlono, inge je omi je ke ya che ongo.
Kekane e kaseli ome dele ke.
Dihan ne ole onga mwenye tuwa ipa ne pi abeg bimi hun. Amrono le wanaka ole no chwano. Ne yawe ne noko ne bimbo sandiko. Jane le walika maungo jekeba.
Yesu bimeke.
Jane le nye heyelo. Bema. Ne esutan. Nye chwa nye magbe fiyan. No chwano maya le niche ewimi. Ne imapie imi no kake tu. Se po humpi imi no kake ne mapie. Eja kan ike che onge. Idinye nino ome. Kona nyeke mine hisi. kone nye na hejomi. Bene nye nge jiyomi yon. Hao mi mabanya no. Se nye chwine no nye mi. Eja kan iye jiyono kunimi.